Иртәгә халыкара гаилә көне. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы гаилә проблемаларына игътибарны арттыру максатында 1994 елда 15 майны халыкара гаилә көне дип игълан иткән иде. Бүгенге тапшыруда республикабызда танылган шәхес Касим Сәлимгәрәев катнаша. Иртәгә аңа 101 яшь тула.
Касим Гәрәев, сезне котлыйбыз.
Рәхмәт. Исәнлек булсын инде.
Сез күргәннәр, сугыш вакытында фронтта күргәннәр, боларны барысында сөйли башласаң бик озакка китәр. Шуңа күрә без хәзер сезнең язмыш турында бераз сөйләп үтәбез.
Үтегез.
Газпром Трансгаз Казан җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте оешуы. Аның уңышлы эшчәнлеге Татарстан предприятиеләренең тотырыклы хезмәтенә һәм миллионлаган кешеләрнең уңайлы тормышына йогынты ясый. Бу эш башында Бөек Ватан сугышы кырларында сынаулар узган, фронтта сынығу алган, газ сәнәгатенә юл яручы чын мәгънәсендә легендар кешеләр тора. Аларның берсе Бөек Ватан сугышы ветераны Татарстан Республикасының атказанган газчысы Касим Сәлимгәрәй улы Сәлимгәрәев. Ул алтын куллы һөнәр остасы. Аның язмышы, узган лайыклы тормыш юлы яш буын өчен үрнәк булып тора. Ул күп кенә дәүләт һәм ведомство бүләкләренә лайык була һәм Татарстан Республикасының атказанган газчысы исеме дә аңа беренчеләрдән булып бирелә. Тармакның аксакалы бүгенге көнгә кадәр хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәй. Аның искиткеч хәтеренә яшьләр дә көнләшерлек. Тарихта калган, әмма онытылмас фронт көннәрен, бирәк тә Курск дуасындагы сугышларны ачык һәм образлы итеп искә ала. 1942 елның 22 сентябрендә мине Кызыл армияга чакырдылар. Батальон составында әзерләнгәч, безне хәрби эшелонга төяп, 1943 елның мартында Курскага озаттылар. Анда 5 июльдә атаклы Курск сугышы башланды. Сугыш масштаблары таң калдырырлык була. Йөзләгән танк, орудие, самолетлар металл тауларына үрелә. Бер үк вакытта меңләгән снарядларның шартлауларыннан янган машиналардан төтен һәм тузан болытлар күтәрелә. Буларның барысында мин үз күзләрем белән күрдем, ди Хасым абый. Ул 1943 елның сентябренә кадәр хезмәт итә, әмма авыр яраланып, берничә операция кичерә һәм 1 ел госпитальдә дәвалана. Сүз уңаеннан 1995 елда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 50 еллыгында Курск сугышы булган җирләрдә дәүләт музей тыюлыгы мемориал комплексы ачыла. Анда үткәрелгән тантаналы чараларда Касим Сәлимгәрәев тә була. Сугышта Советлар Союзының барлык халыклары катнашты. Бергә сугыштылар, бергә һәләк булдылар, бергә җиңделәр. Җиңү барысына да бер булды. Шуңа күрә солдат батырлыгы өчен түбәнчелек белән бөтен күп милләтле Россиягә саҗда кылырга кирәк, ди ветеран. 1947 елда Касим Сәлимгәрәев акыллы һәм грамотлы белгеч буларак Ирак көнчыгышта нефть үткәргеченә торгызуда катнаша. Һәм бу тәҗрибә аңа туган Татарстанда кирәк була. 1953 елның августында Касим Сәлимгәрәевичнең газ тармагындагы хезмәт эшчәнлеге Тарсырда беренче булып 300 километр озынлыктагы Миңлебай-Казан магистраль газ үткәргечен төзүдән башлана. Мин хезмәт биографиясен 77 яшемдә тәмамладым. Түбән Кама районы, Кама Аланы бистәсен газлаштыруда катнашу минем соңгы хезмәтем. Шәхси бәхетемне мин газ сәнәгатендә таптым, дип көлә ветеран. Хезмәт коллективында ул булачак хатыны белән таныша. Алар 2 ул һәм 1 кыз үстерәләр. Уллары Шамил һәм Ильяс, кызлары Зөлфия, туганы Айдар да газчылар була. Шуңа күрә Касим Сәлимгәрәй улы хезмәт династиясенә нигез салучы да булып тора.
Сез үзегезне ничек хис итәсез? Төшкә керәме сугыш еллары?
Сугышта бит әле мин ганым булдым.
Әйе, сезнең бит аякны кисәргә җыенган булганнар.
Әйе, аякны кисәргә җыендылар. Үрмәләп, үлән арасына качтым. Җамадан атказ алды сөйләр.
Касим абый, Міне, ұл вақытта еш медицина қызметкері сізнің ешігізіне көріп, мотор егіт екендігізіне көріп, бұл егіт бітәлі еш, өзі мотор, аның келешегі мотор болырға тиеш, ояқлары болырға тиеш, әйдәгіз операция ясыбызда ояғын сақлап қалық деген. Шу вақытын қатырлейсіз ме?
Қатырлым, бек қатырлым.
Қазірді әнінділ артыныш түгіл. Курскі дұғасындағы суғышлар түшке кіреме сіздің?
Түшке кілмен іштепті, бұлай көз алдын ақыры. Курскіға бағып ердім әлі, көптен түгіл.
Әй, аннан сіз туфрақ алып қайттығыз, өз өзінің...
Әйе, аннан алып қайттым.
Суғышта бірге болған фронтташ достығызның ғойләсіне туфрақ алып қайтып бердігі шолай бейт?
Әйе, әйе.
Қазір біздің тыңлаушыларымыз көрмейлер, сіздің көкірегіңіз толы орден медальлер, міне?
Әйе.
Көресім бе, мен аны шылтыратып көрсетем.
Әйе.
Бүйік жемуге сізді зұр үліш кілткенсіз. Аннан соң енді сіз 50 елға яқын Газпром Трансгаз Қазан жәмғиятында эшләдегез.
Эшләдем.
Әйбәт коллектив мы Газпром Трансгаз Қазан акционерлік жәмғияты.
Әйбәт, яхшы эшле.
Аларга ниләр әйтергә телисез?
Ватылмышы, җибәрмеше. Шилтәгәне әйтеп, ягына җиткәгә халыкка. Кыен булса да, авыр булса да, тырыштык, газны дөрес бирергә тиеш.
Біздің Татарстанымыз Россия көлемінде газлаштыру бойынша әйдеп бара. Дұрысын еткенде қазір әр үртқа, әр фатирға, әр объектқа табиғи газ келіп жеткен.
Жеткен.
Бұл біт сіздің қызметінің оңай нәтижесі.
Айя.
Міне сіз газ санағатында ішлеушілерге нинди тілектер еріштірер едіңіз?
Газ білен араласырға сақ керек, қорқыныш нәрсе. Газ білен дұрыс ішлемесең. Төлді жайсызлықлар келіп шығу мүмкін де. Мені мен үшін әйтем енді. Газ білен бек тағы етерге керек.
Қасым Қарайыш, мені сіз енді 50 елға яқын Газпром Трансгаз Қазан жәмғиятында ішледігіз.
Ішледім мен.
Сіздің қызметтешілер, сізіні ұнытмайлар мы?
Ұнытмайлар, Аллаға шүкір. Уфада да ұнытмайлар. Мәскеуде де ұнытмайлар. Дұрыс Ишләдем газ белән.
Узак еллар эшләгән Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте коллективына, аның җитәкчелегенә ниләр әйтергә телисез?
Газ белән дөрес эшләргә, белеп эшләргә, белеп куркып эшләргә кирәк.
Ягъни табигый газ халкыбызга хезмәт итсен дияргә телисез.
Әйе, бик дөрес әйтәсез. Менә сез бик дөрес әйтәсез.
Өлкән, тәҗрибәле Газ санағатында ұзақ жылдар ішлеген кіші боларақ, яшлерге сіздің тілекілер.
Газ білен ішлегенде бек сақ болуға керек. Міне шол сақ болуға керек. Башқа кішілерінде сақларға керек. Біліп ішлесінлер, ана үйретуге керек. Кішіні емгенмесін.
Қасым Қарайыш, міне сіз суғыш ветераны. Әйтіп үттегінде ояғызны юғалта язып қалғансыз. Солайда ояқларығыз исен, Анда шафқат туташларының тырышлығы нәтижесінде сіз қазір рахатланып бейіп тәжібересіз.
Жақсы.
Суғышта қатынасқан ветерандарға нинди тілектер тілейсіз?
Суғышлар болмасын.
Қашым Қарайыш, Құдай тағала сақланғанын сақлармын деген. Әй, газ санағаты да шулай жоқ. Шулай бит. Газ санағатында сақ ішлемесең зиян көруге де мүмкін.
Бек дұрыс, міне. Бек тырышып ішлейді. Газ білен ішлеген кішілерге Бек зор рахмәт. Газабиклар бек тырышып, бүтін яғын қорап, ішлеп, газ білен дұрыс шағып барыға керек. Бұл шағында кішілер есен болалар, газда бола, әрен болмайлар.
Қасым Қарайыш, Газпром Трансгаз Қазан жәмғияты Татарстан халқы есімінен тәбіріклейбіз. Сізге сәлеметлік, енді балаларыңыздың қадір құрметінде рахатта яшейсіз, Татарстан ирешкән уңышларга куанып, узун узак яшәгәнсең, Касим Гәрәев.
Әйе, рәхмәт.